πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία. Μέχρι τις 10, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Χάρης Κουντουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιμελογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος πιστεύω ότι ακόμα δεν μας έχει δείξει τις ικανότητες του, αλλά κάθε φορά μας εκπλήσει με όποιο ρόλο και αν ερμηνεύει. Είναι μαζί μου ο Γιάννης Απέργης. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Πολύ καλά. Σε ξέρω τόσο καιρό και τώρα άκουσα καθαρά τη φωνή σου. Έχεις πάρα πολύ ωραία ραδιοφωνική φωνή.
Σε ευχαριστώ πολύ. Είδες τελικά πώς είναι διαφορετικά να κάνεις ραδιόφωνο.
Είναι υπέροχο. Εγώ το αγαπάω το ραδιόφωνο και τον οδηγάω. Συνήθως το έχω συνδυάσει το πρώτο πρόγραμμα με τα ταξίδια μου που πηγαίνω στο χωριό. Επειδή βάζει μουσική το βράδυ και συνήθως ταξιδεύω βράδυ. Οπότε βλέπω την εθνική οδό μπροστά μου και ακούω τις υπέροχες μουσικές. Και σε κάθε μέρος που πηγαίνω, αν και συνήθως πιάνει παντού στην Ελλάδα, πολλές
φορές αλλάζω. Αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Ότι το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την εθνική οδό, σε όλα τα νησιά, από βόρεια έως νότια, από ανατολή έως δύση.
Ναι, αλλά δεν ξέρετε και κάτι άλλο. Σε Αγίου 40, ας πούμε, που έχει σπίτι μάνα μου, πολλές φορές το πιάνω και εκεί.
Τέλεια. Ναι. Στους Αγίου 40, ναι. Εκεί
εκπληκτικά.
Έχετε ακόμα το σπίτι αυτό, έτσι?
Ναι, έχω δύο σπίτια εκεί. Ένα στο Αργυρόκαστρο, εκεί που κατάγεται ο πατέρας μου, και στους Αγίου 40 το καινούριο μας.
Φτιάξατε καινούριο σπίτι?
Φτιάξαμε, το είχε όνειρο η μάνα μου. Ξέρεις, όσοι μεταναστεύουν ή πάνε και δουλεύουν έχουν αυτό το σύνδρομο της
επιστροφής.
Το κατοχικό σύνδρομο, το σύνδρομο της φτώχειας. Ξέρεις, γυρνάνε και φτιάχνουν σπίτια τεράστια και μένουν κλειστά. Βέβαια, εγώ επειδή θέλω να σέβομαι τις ρίζες μου και τον ερχομό μου από κάπου, από μια οικογένεια, δηλαδή την ιστορία του παππού μου. Έχω δύο καλοκαίρια που βλέπω τη μάνα μου να κυνηγάει τα παιδιά στην αυλή, στο καινούριο σπίτι, και αυτό με γεμίζει. Δηλαδή θέλω τα παιδιά μου να έχουν ένα χωριό, να έχουν μια βάση, μια αρχή, και θέλω να έχουν εικόνες με τους παππούδες τους.
Εσύ ήρθες εδώ πολύ μικρός, 5 χρονών.
5, ναι, 5.
Θυμάσαι, έχεις καθόλου εικόνες από εκείνη την εποχή?
Έχω, ναι, άγριες εικόνες. Ξέρεις, ήταν η πρώτη γνωριμία των Αλβανών με, τον Ελλήνο, με τους Έλληνες, των Αλβανών και των Ελλήνων. Νομίζω ότι αντιδράσαν κάποιοι ωραία. Γιατί έχω πολύ ωραίες εικόνες. Δηλαδή η πρώτη μου γειτονιά ήταν το Μέτς. Πήγαμε στον νέο κόσμο, ξαναγυρίσαμε στο Μέτς. Οι άνθρωποι στο Μέτς, αν και περίεργοι, γιατί πλέον επειδή έχω μεγαλώσει εκεί, είναι η πατρίδα μου το Μέτς στο κέντρο, θεωρούμε ένας τον άλλον περίεργους. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που ανοίξαν τα σπίτια τους για την οικογένειά μου, και με αυτούς τους ανθρώπους ακόμα και σήμερα είμαστε οικογένεια. Κάνουμε γενέθλια μαζί, κάνουμε γιορτές. Τώρα με έχουν σαν παιδί τους, οπότε με καμαρώνουν.
Βέβαια. Ήρθατε όλη η οικογένεια, δηλαδή και η γιαγιά και ο παππούς, όλη η οικογένεια?
Αυτοί δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια τους. Ήρθανε βέβαια, γιατί έχω και μια θεία παντρεμένη στη Θεσσαλονίκη, με Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν μια Θεσσαλονίκη, μια Αθήνα. Αλλά η βάση τους ήταν το χωριό. Και είχαν δίκιο, γιατί το χωριό στο Αργυρόκαστρο είναι από αυτά τα πέτρινα, τα σπίτια τα ωραία που το χειμώνα χιονίζει έξω και... το παράθυρο είναι 60 πόντους χοντρό, δηλαδή.
Είναι όπως το πύλιο το δικό μας, έτσι.
Ναι. Είναι, κουβαλάνε κάτι βυζαντινό πάνω τους. Δηλαδή, είναι και το Αργυρόκαστρο και, και μια άλλη πόλη, τον Περάτη, είναι η κληρονομιά της UNESCO. Δηλαδή δεν μπορείς να κουμπίσεις τίποτα αν δεν δώσεις το OK η UNESCO.
Πόσο ευτυχισμένοι θα είναι οι δικοί σου που κατάφεραν τελικά να φτιάξουν και το σπίτι, τα κατάφεραν εδώ στην Ελλάδα να εργαστούν, να βγάλουν τα χρήματά τους, να σπουδάσουν εσένα? Έχεις άλλα αδέλφια?
Έχω έναν αδερφό, 3 χρόνια μικρότερος, μουσικός και μπλεγμένος και αυτός στα θέατρα.
Καλλιτέχνης και αυτός.
Καλλιτέχνης, ναι, καλλιτέχνης.
Και τα δύο παιδιά καλλιτέχνης, αλλά από όσο ξέρω, όταν χρειαστεί, δεν το βάζεις κάτω, μπορεί να κάνεις και κάποια δουλειά, έτσι?
Ναι, τώρα πλέον...
Όχι πια.
Τώρα πλέον όχι πια,
όχι,
είμαι,
αλλά...
είμαι ευλογημένος. Καλλιτέχνες είμαστε, γιατί και οι γονείς έχουν καλλιτεχνική φλέβα, τραγουδάνε. Ο πατέρας μου κλαρίνο, μουσικά όργανα πολλά. Η μητέρα μου έχει και φωνή παραδοσιακά, πολυφωνικά. Οπότε έχω πολύ ωραία ακούσματα. Και στο Αργυρόκαστρο εμείς, όντας Αλβανοί, ακούγαμε και πάρα πολύ κρυφά, μάλλον ο πατέρας μου, ελληνική μουσική. Είχε ένα ραδιόφωνο. Είναι ενδιαφέρον έτσι και για τους ακροατές. Όταν υπάρχει δίψα από κάποιον άλλο άνθρωπο που είναι από άλλη φυλή, άλλο λαό, να θέλει να ανακαλύψει μια καινούρια, δηλαδή, ξέρετε, καθεστώς χότζα, κλειστά τα σύνορα, απαγορευόντουσαν.
Δύσκολα.
Τα σύνορα ήταν λίγο πιο. Ήταν κοντά στο Αργυρόκαστρο, είχε διπλά σύνορα με την Ελλάδα. Ήταν όλο στρατιωτικός τόπος εκεί.
Φαντάζομαι φύγατε κρυφά με κάποιο τρόπο.
Εντάξει, τότε εκεί άνοιξαν τα σύνορα, οπότε υπήρχε δημοκρατία, ας πούμε. Εγώ γεννήθηκα επί καθεστώς Χότζα το 89. Είχε πεθάνει βέβαια ο Χότζα το 85, αλλά συνέχισε όλο αυτό το μαρτύριο που τράβαγε ο λαός, όπως τραβάει τώρα στη Βόρεια Κορέα.
Οι αναμνήσεις που έχεις από εδώ, από την Ελλάδα, είπες ότι είναι και καλές, αλλά ήταν και άσχημες. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δεν φέρθηκαν όπως έπρεπε απέναντι σου,
ούτε, ούτε από την άλλη μεριά, ούτε από εδώ.
Α, και από τις δύο πλευρές. Οπότε...
τις δύο. Όταν, εγώ προσπαθώ μέσα μου να το ξεχωρίσω κάπως. Δηλαδή, όταν βγαίνεις από ένα τέτοιο καθεστώς, όπως ήταν ο πατέρας μου, ένα νέος άνθρωπος με όνειρα, και τα όνειρά του που δεν εκπληρώθηκαν ποτέ, ούτε να γίνει ποδοσφαιριστής ούτε καλλιτέχνης, τα βλέπει τώρα στα παιδιά του και χαίρεται διπλά. Όταν βλέπεις έναν τέτοιο άνθρωπο διαλέγει τον καλό δρόμο, γιατί του δίνεται μια φορά ευκαιρία στη ζωή να την πιάσει από τα μαλλιά και να καταφέρει πράγματα, και έχεις και έναν άλλον άνθρωπο που σου λέει, όπα, τα βλέπω όλα, είναι όλα πιάτο στο χέρι. Οπότε θα επιλέξω τον εύκολο δρόμο, θα ληστέψω, θα κάνω, θα ράνω. Πιστεύω αυτά παντού υπάρχουν, αλλά
παντού.
Ήταν ο λαός πεινασμένος πολύ. Και κρίνοντας και από τις ιστορίες του παππού μου, πολλά βασανιστήρια.
Στο σχολείο ήσουν Έλληνας ή είχες αυτό το του Αλβανού?
Εγώ και τώρα νιώθω Έλληνας, αν και πολλές φορές αποφεύγω να το λέω, γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτό, έλα τώρα, μας λέει τώρα Αλβανός θα είναι Έλληνας.
Όχι, λέω οι συμμαθητές σου.
Θα σου πω, θα φτάσω εκεί. Επειδή δεν έχω ζήσει άλλη ιστορία, δεν έχω διαβάσει άλλη ιστορία, έχω την ελληνική παιδεία, καλή ή κακή, η ελληνική παιδεία, μιλάμε για την καλή την παιδεία, την ελληνική. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, όταν...
Να μου το εξηγήσω όπως το λέμε και εμείς.
Είχα πολλούς
και εμείς όταν βλέπουμε δασκάλους. Τα άσχημα, ναι. Τα πολύ άσχημα, γιατί Έλληνας είσαι και έχεις δικαίωμα να μιλήσεις.
Στο σχολείο έναν ύμνο έχω τραγουδίσει στη ζωή μου, τον ελληνικό. Πολλές φορές δηλαδή στο σχολείο με έπιανα όταν κράταγε ο σημαιοφόρος και ήμουν παραστάτης και ακουμπούσε η σημαία κάτω. Πήγαινα με τρόπο και το λέω: σήκω στη σημαία. Δηλαδή αυτήν τη σημαία έμαθα στη ζωή μου, γνώρισα mm-hmm. πρώτη. Mm-hmm. Και είναι ωραίο έτσι να. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο Σοκράτης το είχε πει. Έλληνας είναι αυτός που παίρνει την ελληνική παιδεία και νιώθει Έλληνας.
Αυτό είναι.
Να σου πω κάτι, ξέρεις τι, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχω γεννηθεί. Σέβομαι μόνο το χώμα. Ούτε πολιτικούς, ούτε καταστάσεις, ούτε...
Λογικό.
Όταν πηγαίνω σπίτι μου στο χωριό, με το που πατάω, ανοίγω... Γιατί μπαίνω από τον κήπο, έχω πόρτα από τον κήπο μπροστά και σκέφτομαι κατευθείαν τις ιστορίες με το παππού, τα γλέντια που πηγαίναμε το καλοκαίρι. Αλλά νιώθω και Έλληνας. Εμείς τα παιδιά είμαστε πολύ μπερδεμένα. Και άμα ρωτήσεις ένα Ελληνάκι που ζει, ας πούμε, κάπου έξω και έρχεται τα καλοκαίρια εδώ, είναι μπερδεμένος. Ρωτάω τώρα τα νύψια μου που είναι στη Γερμανία, που ο πατέρας τους είναι Έλληνας. Λέω, παιδιά, τι νιώθετε? Mm-hmm. Δεν ξέρουν τι να απαντήσουν.
Νιώθουν, αν δεν έρχονται συχνά στην Ελλάδα, από τη Γερμανία.
Ενώ έχουν γερμανική παιδεία.
Ναι.
Τους καταλαβαίνεις από τον τρόπο που
νιώθουν Γερμανοί.
Είναι κρύοι, mm-hmm. αλλά δεν ξέρουν.
Ναι.
Νιώθουν Γερμανοί, φυσικά.
Θα το αποφασίσουν μεγαλώνοντας.
Ναι.
Αυτό σου δυσκόλεψε στη δουλειά σου, το ότι ήσουν με ένα επίθετο το οποίο ήταν από την Αλβανία? Αυτό σε δυσκόλεψε, γι' αυτό ξέρω ποια είναι η νονά σου. Έχω μάθει ποια είναι η νονά σου στο όνομα.
Έλα, λέγε.
Η γυναίκα είναι.
Η Έλντα.
Και επίσης ξέρω ότι πήγαινες πρώτος στη σχολή και έφευγες τελευταίος.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Η Έλντα με πίστεψε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και όταν της είχα πάει στο γραφείο και της είχα πει, γιατί το πρωί δούλευα και το βράδυ πήγαινα στη δραματική σχολή.
Ναι.
Της έλεγα, σκέφτομαι να δώσω πανελλήνιες για να μπω σε κάποια σχολή, να βρω κάποιο ΤΕΙ που να είναι ιδιωτικό, που να μην χρειάζεται εξετάσεις, να μπω να κάνω κάτι άλλο, ας πούμε. Μου λέει, μην τολμήσεις, αν γραφτείς κάπου αλλού μην ξαναπατήσεις τη σχολή μου. Mm-hmm. Λέω, τι εννοείται, κυρία? Μου λέει, η δουλειά σου είναι στο σανίδι.
Είχε αναγνωρίσει αυτή την ικανότητα, αυτό το ταλέντο που έχεις, γιατί πραγματικά έχεις ένα εξαιρετικό ταλέντο. Μας το έχεις δείξει στην κωμωδία. Εγώ πιστεύω ότι είσαι πάρα πάρα πολύ καλός και στο δράμα.
Δεν ξέρω, όσοι είδανε το «Αυτή η νυχταμένη» θα μας πούνε.
Ναι, και είχε στοιχεία «Αυτή η νυχταμένη» δραματικά, όντως, αλλά και στο θέατρο θα ήθελα να σε δω. Στο θέατρο δεν έχεις παίξει δραματικό ρόλο.
Δραματικό, όχι, θα ήθελα πάρα πολύ. Πιστεύω θα έρθει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ίσως όταν θα είμαι ψημένος, θα είμαι πιο μεγάλος, αλλάζει και η φωνή και μπορεί να μου ταιριάξει καλύτερα.
Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρωτήσω πολλά άλλα πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό για σένα, Γιάννη.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
Ο Γιάννης Απέργης είναι εδώ μαζί μου, ηθοποιός εξαιρετικός, μας έχει δώσει πολλά δείγματα από το ταλέντο του, κυρίως στην κωμωδία, εκεί είχαμε μείνει πριν, Γιάννη. Νομίζω ότι πρέπει να το έχεις για να κάνεις την κωμωδία. Το δράμα είναι ίσως πιο εύκολο. Η κωμωδία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κωμωδία στηρίζεται πολύ στην ατάκα και πώς θα την εκφράσει ο ηθοποιός για να μην γίνει μπαλαφάρα. Mm. Έτσι. Είναι μια τέχνη πάρα πολύ σημαντική.
Είναι πολύ σημαντική, είναι δύσκολη, δεν μπορούν να παίξουν όλη κωμωδία, θεωρώ εγώ. Και ένας από τους μέντορές μου, ο Γιάννης Μπέζος, ο κύριος Μπέζος, λέει, και θα συμφωνήσω, και είχα την τύχη και την ευλογία να ξεκινήσω μαζί του, λέει ότι είναι και θέμα αντίληψης. Mm-hmm. Αν έχεις αντίληψη, την αντίληψη αυτού, το ταλέντο το βαφτίζει αντίληψη. Αν έχεις αντίληψη, μπορείς να παίξεις κωμωδία. Δεν μαθαίνεται, απλά μπορείς να την εξασκήσεις. Το μεγάλο μυστικό είναι ο ρυθμός. Mm-hmm. Αν έχεις την αίσθηση του ρυθμού, ότι πρέπει να πυροβολήσω τις ατάκες για να μην κάνει κοιλιά, γιατί αν κάνει κοιλιά καίγονται τα αστεία, ο κόσμος αρχίζει να βαριέται, ειδικά στο θέατρο, και πρέπει να έχεις αυτή την αντίληψη για να μπορείς να περάσεις, και μετά έχει να κάνει με την ευστροφία του ηθοποιού, αν είναι φυσικομικός.
Πολλές φορές οι ηθοποιοί που κάνουν κωμωδία παίρνουν το ρόλο πάνω τους για να μπορέσουν να την βγάλουν. Δηλαδή πολλές φορές δεν ακολουθούν ούτε καν την εντολή του σκηνοθέτη.
Οι κωμικοί, αν και δεν το παραδέχονται, νομίζουν ότι είναι η καλύτερη κωμική του κόσμου. Νομίζουν ότι αυτό που λέει ο σκηνοθέτης, αυτός μπορεί να το κάνει καλύτερα. Υπάρχει γενικά μια έπαρση. Όλοι οι κωμικοί το έχουν αυτό. Δεν το δείχνουν φυσικά, γιατί και στις αρχές, ακόμα και στη σχολή όταν ήμουνα, ένιωθα ότι ήμουνα ο καλύτερος κωμικός εκεί μέσα, ο καλύτερος ηθοποιός, αλλά έρχονται σφαλιάρες, έρχονται τα πάντα, οπότε...
Έφαγες καμία σφαλιάρα μέχρι τώρα?
Ναι, βλέποντας συναδέλφους, εγώ από πολύ μικρός, και αυτό το παρατηρώ και στον γιο μου, μ' άρεσε η παρατηρητικότητα. Οπότε κάθομαι και παρατηρώ πώς αντιδράνε και φτασμένοι ηθοποιοί, αλλά και ηθοποιοί που είναι έτσι συγκρατημένοι και μιλάνε όταν πρέπει, μιλάνε σωστά. Οπότε είμαι ένα παζλ αυτών των ανθρώπων. Τους ήρεμους ανθρώπους τους λατρεύω πάρα πολύ όταν διαχειρίζονται πράγματα χωρίς φωνές, με δύο λέξεις, τους λατρεύω.
Και προσπαθείς να πάρεις από αυτούς περισσότερο, έτσι. Φέτος είσαι σε πόσες παραστάσεις? Γιατί μας έχει συνηθίσει να παίζεις σε 2, 3, 4. Δεν ξέρω πόσες είσαι φέτος.
Δεν ξέρω πώς έγινε. Πάνε πάρα πολύ καλά οι παραστάσεις. Γενικά πάρα πολλές παραστάσεις πάνε καλά. Ο κόσμος θέλει θέατρο. Είναι στο DNA του Έλληνα. Και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ, θα σας πω σε πόσες παραστάσεις είμαι. Το θα σας πω δεν πήγαινε για σένα, γιατί είσαι μια κουκλάρα. Είσαι
πήγαινα να σου πω,
κοριτσάρα,
θα μου μιλάς, όμορφη. Θα μου μιλάς στο πληθυντικό να το αλλάξω, κυρία Πέργη.
Αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι στα θέατρα έρχονται νέα παιδιά. Και στο θέατρο Λαμπέτη που είμαι Τετάρτη με Κυριακή στη ληστεία της Συμφοράς, βλέπεις ολόκληρες παρέες νέων ανθρώπων. Πόσο τέλειο είναι να βλέπεις νέα παιδιά να έρχονται, να πηγαίνουν θέατρο.
Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό.
Έχω τη Βότκα Μολότοφ
πολλά χρόνια.
Δευτέρα με Τρίτη. Βότκα Μολότοφ, από το 23 ξεκινήσαμε στο Μείζωνος Ελληνισμού που συνεχίζει ακόμα με άλλον θίασο και υπάρχει άλλος θίασος μαζί με... Ο Χαλκιάς είναι ο ίδιος, ο Σταθακόπουλος είναι ο ίδιος, η Δήμητα Στογιάννη παίζει και εκεί παίζει και στην Περιοδία. Και στην Περιοδία παίζω εγώ γιατί ο Γαλίτης είναι στον ελληνικό κόσμο. Και πηγαίνουμε, έχουμε σαρώσει την Ελλάδα από 5-6 φορές και είναι sold out. Της Ελένης Δράντου, η διασκευή. Είναι σκηνοθεσία Νικόρες της Χανιωτάκης και στη ληστεία της Συμφοράς στο θέατρο Λαμπέτη. Και έχω και το που είναι χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο θέατρο Διάνα, στην Ιπποκράτου, στο Πέτρο και το Λύκο του Σεργέη Προκόφιεφ. Είναι ένα
παιδικό
μουσικό, αλλά δεν είναι παιδικό. Είναι συμφωνικό παραμύθι με κλασική μουσική, αυτοσχεδιασμό. Κάνουμε τα παιδιά πάρα πολύ και βάζουμε τα παιδιά, τα φέρνουμε πιο κοντά στα μουσικά όργανα.
Σε διαδικασίες. Τραγουδάς και όλες.
Τραγουδάω και χορεύω, ναι.
Έχεις και καλή φωνή. Το έχω διαπιστώσει.
Ξεκίνησαμε οδεία.
Το είδαμε και στην Τζέλα Δελαφράγκα, ότι έχεις εξαιρετική φωνή. Μπήκε στο στούντιο και ο Θεοφάνους τρελάθηκε με τη φωνή σου.
Μου είχε ζητήσει ο κύριος Θεοφάνους να δουλέψουμε παρέα, απλά εγώ είχα κλείσει δουλειά. Μου είχε κάνει πρόταση.
Σου έκανε πρόταση? Ναι, πού? Στο ΚΑΣ.
Σε ένα που τραγουδάει στα Βόρεια Προάστια.
Ναι, στο ΚΑΣ.
Ναι.
Μάλιστα, στην Κηφισιά.
Ναι, να κάναμε ένα stand-up και αυτά. Απλά εγώ είχα κλείσει δουλειά. Πρότεινα συναδέλφους, δεν ξέρω ποιον πήρε, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Γιατί εγώ ακόμα και τα social πολλές φορές μου τα χειρίζεται η γυναίκα μου. Γιατί είμαι όλη μέρα σε ένα αμάξι. Σε ένα πούλμαν, σε ένα βαν και δουλεύω.
Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί ναι, έτσι συμβαίνει και μισή. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ενημερωθούμε πολύ πολύ σύντομα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε μαζί σου,
Γιάννη Σαπέρης. Μη φύγετε, κυρίες και κύριοι, έρχονται ειδήσεις.
Έτσι,
ήθελα καιρό να το κάνω αυτό.
Ναι, ναι, έκανες και την πάσα. Λοιπόν, πάμε λίγο με τη γεφυρούλα μου, αν θέλεις, χάρη, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Yeah! Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gotcha. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby. While you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. Yo, yo, ho! Walk it. Said Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in. You sure did treat me nice. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Yeah, well, I'm feeling mighty fine. Good music on my radio. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, bud. Well, I wanna kiss you, baby, underneath your mistletoe.
Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», με καλεσμένο τον ηθοποιό Γιάννη Απέργη. Συζητάμε βέβαια πολλά θέματα και για το θέατρο και για την τηλεόραση, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Είναι ένας υπέροχος πατέρας, λίγο τον έζησα σε μια περιοδία που βρέθηκε στην Κρήτη, στην πατρίδα μου.
Στην Κρήτη, ναι.
Και τον είδα με την οικογένειά του εκεί. Το καλοκαίρι τους παίρνεις μαζί, έτσι?
Ναι, όπου μπορώ και είμαι πολλές μέρες και μπορούν και θέλει και η γυναίκα μου. Αλλά τους αρέσει, γιατί αρέσουν και τα ταξίδια και στη γυναίκα μου. Οπότε στην Κρήτη περάσαμε τέλεια. Mm-hmm. Το κάναμε σαν διακοπές. Το βράδυ έπαιζε ο μπαμπάς και το πρωί πηγαίναμε μπάνιο, είδαμε φίλους. Και μας επισκέφθηκες εκεί στο καφέ που ήμασταν. Μου κάνει εντύπωση, αλήθεια, γιατί ήταν από τις... Μόλις είχαμε γνωριστεί, αλλά άφησες τις δουλειές σου και ήρθες εκεί να μας δει. Δηλαδή, εμένα αυτά μετράνε πολύ.
Είναι χαρά να βλέπεις στον τόπο σου κάποιους φίλους να έρχονται. Οπότε το θεωρώ κάτι, όχι υποχρέωση, αλλά κάτι ότι πρέπει να πάω να τους συναντήσω. Το να φεύγεις το καλοκαίρι περιοδία και να μην μπορείς να βλέπεις την οικογένεια. Εντάξει, έρχονται, αλλά δεν έρχονται σε όλη την περιοδία. Είναι μια δύσκολη περίοδος για σένα, Γιάννη?
Είναι δύσκολο, ναι. Παρόλο που έχει βοήθεια η γυναίκα μου από την μητέρα μου και την πεθερά μου, ας πούμε, είχα φύγει 13 μέρες και νόμιζα ότι λείπω μήνες από το σπίτι μου. Μου είχαν λείψει πάρα πολύ τα παιδιά μου. Mm-hmm. Και τις λέω, σε κάποιες πιάτσες που είναι εύκολες θα έρχεστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έτσι το συνδυάζουμε. Αλλά τι γίνεται, δεν λείπω ποτέ από το σπίτι, γιατί όταν έχω μία ώρα ενδιάμεσα από κάτι, από κάποια παράσταση, από κάποια συνέντευξη ή από κάποια πρόβα, κατευθείαν πετάγομαι σπίτι για να τους δω και μετά φεύγω.
Αυτά τα πετάγω με τα δικά σου.
Άστε.
Που μπορεί να είναι από την Κοζάνη στην Αθήνα. Τα έχεις κάνει αυτά?
Έχω γυρίσει από Αλεξανδρούπολη για να ξημερωθώ Τετάρτη, να πάω στη γιορτή
του
μεγάλου μου γιού, για να μην λείψω στην πρώτη γιορτή.
Τα κάνεις αυτά, έτσι?
Ναι, ναι.
Είσαι πολύ συνειδητοποιημένος πατέρας.
Ήθελα από πολύ μικρός.
Ήθελες να κάνεις οικογένεια?
Ήθελα να κάνω οικογένεια και μάλλον υπήρχε μια ανάγκη από αυτά που δεν έζησα εγώ κάπου να τα βγάλω. Mm-hmm. Και ίσως...
Τι δεν έζησες δηλαδή?
Ξέρεις τι, όταν υπάρχουν γονείς που ξέρουν μόνο το δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, και δεν ξέρουν να πάνε τα παιδιά τους σε ένα Λούνα Πάρκ, να ζήσουν κάπως αλλιώς τη ζωή, γιατί υπάρχουν ακόμα συνάνθρωποι μας που δεν ξέρουν να τη ζουν τη ζωή, να απολαμβάνουν το κάθε λεπτό, αυτό το δώρο που αναπνέουμε ή το πρωί που βλέπουμε τον ήλιο, και είναι μόνο δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δεν βγαίνω, δεν κάνω. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν και με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 600-700 ευρώ και συντηρούν ολόκληρο σπίτι, αλλά είναι δώρο Θεού. Είναι δώρο Θεού να βλέπεις τον ήλιο.
Ως παιδί... Δεν είχες πάει θέατρο καθόλου?
Πήγα τρίτη δημοτικού. Και η αιτία που έγινε ηθοποιός, η πρώτη αιτία, το πρώτο μπαμ, ήταν ο κουρέας της Σεβίλης, της κυρίας Κάρμεν Ρουγκέρι. Όταν μπήκα και είδα αυτό, όλο το σκηνικό, αυτή την άβρα του θεάτρου με τα μπλε καθίσματα, μαύρους τοίχους, μονωμένους.
Με το σχολείο είχες πάει?
Με το σχολείο, το σκηνικό σαν κουκλοθέατρο μαγεύτηκα και το είχα συνέχεια στο μυαλό μου όλο αυτό το πράγμα, μέχρι που στο Λύκειο είχα μια υπέροχη καθηγήτρια, λάτρευε το θέατρο, μας έκανα και θέατρο, γιατί και κάνει και η ίδια, έχει τελειώσει η δραματική σχολή, και εκεί είχε αποφοιτήσει και ο Λουδάρος, κοινός μας φίλος, ο Στέλιος ο Καλαθάς, ο Μπάμπης ο Χατζηδάκης, πάρα πολλοί. Ήτανε μαθητές όπως εγώ. Και βλέποντας εγώ τις φωτογραφίες στο φουαγέ του γραφείου, μου λέει η καθηγήτρια, με κόψε κατευθείαν, μου λέει, αναγνωρίζει κανένα? Λέω, κάτι μου λένε αυτά. Ήταν όμως μικρά παιδιά, ήταν παιδιά λυκείου και δεν μπορούσα να τους καταλάβω. Μου λέει, είναι ο Αντώνης ο Λουδάρος, ο Στέλιος ο Καλαθάς, ο Χατζηδάκης. Μου λέει, θες να μπεις θεατρική ομάδα? Και μου δίνει πρωταγωνιστικό. Και τα παιδιά, όπως πηγαίνω και εγώ τώρα, είχαν έρθει στην παράσταση να με δούνε. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι, γιατί είπαν στη Λίτσα, στην καθηγήτριά μου, ότι αυτό το παιδί έχει τρομερό ρυθμό, δηλαδή πρέπει να... Βασικά, την ατάκα που ξέρω και τα άκουσα το Στέλιο μπροστά μου, λέει, τι είναι αυτός. Εντάξει, εγώ δεν καταλάβαινα τότε. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Αλλά για να σου κλείσω όλο το θέμα αυτό με το... Θα ήθελα πάρα πολύ να... πράγματα που δεν έκανε ο πατέρας μου να τα κάνω εγώ. Γι' αυτό ξεκλέβω χρόνο και πηγαίνω στα παιδιά μου να τους βλέπω. Mm-hmm. Να μην τους λείπει ο μπαμπάς.
Να σε ρωτήσω... Όταν ήταν να αποφασίσεις τι θα κάνεις, εντάξει, μπήκες σε αυτή την θεατρική ομάδα, ήταν σκοπός σου μετά από εκεί και πέρα να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο, ήταν μονόδρομος ή είχες και στο μυαλό σου να κάνεις κάτι άλλο?
Επειδή είχα μπει και σε οδείο, με φλέρταρε και η μουσική πάρα πολύ. Με φλέρταρε η βυζαντινή μουσική. Την παρακολούθησα λίγο, ήθελα να δώσω εξετάσεις για μουσικό σχολείο. Ήμουνα πολύ μπερδεμένος γιατί ήμουνα μόνος μου. Δεν πίστευε κανείς. Γι' αυτό φωνάζω στους γονείς που έρχονται στο θέατρο. Πάνω από τα παιδιά, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Βοηθήστε τα από το 5 να φτάσουν στο 10. Mm-hmm. Εγώ ήμουνα μόνος μου, δεν με πίστευε κανένας. Πολλές φορές το καταλάβαινα ότι είχαν τη θέληση να με βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρανε πώς. Τους λέω ότι θέλω να γίνω καλλιτέχνης, δεν ξέρανε εργάτες οι γονείς μου, δεν ξέραν πώς να το κουμαντάρουν, τι είναι τώρα αυτό, κάτι καινούριο. Ενώ μέσα τους βαθιά είναι καλλιτέχνες, απλά είχαν μάθει μια ζωή έτσι δουλειά. Δουλειά και οικογένεια.
Και δεν θεωρούσαν ότι αυτό είναι επάγγελμα.
Δεν το θεωρούσαν και στην πρώτη μου σειρά που με είδε ο πατέρας μου... στον Αντένα μου λέει, ωραία τα πρωινά μου, λέει, τώρα τι θα κάνεις, δουλεύεις αλλού? Του λέω, τι εννοείς, αυτή είναι η δουλειά μου. Διαβάζω τα βράδια και πηγαίνω το πρωί και κάνω γυρίσματα.
Δεν μπορούσε να το καταλάβει.
Ναι, εκεί που πήρα την απόφαση, ήταν η Λίτσα η καθηγητριά μου, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, τι έγινε, το 70% της τάξης σου μπήκαν σε δραματικές σχολές, τι κάνεις? Δεν μπαίνεις εσύ που είσαι ταλέντο, το ένα τ' άλλο, το ένα τ' άλλο, τέλος πάντων, δεν ήξερα καν τι ήταν η δραματική σχολή. Μου φέρνε βιβλία να διαβάσω. Ανοίγω ένα βιβλίο. Μου είχε φέρει Τσέχοφ. Ανοίγω ένα βιβλίο και άρχισα έτσι να ταξιδεύω. Διάβασα και το γυάλινο κόσμο. Μου λέει, έλα σπίτι τώρα. Τώρα, μου λέει. Ήταν και ο γιος της εκεί, ο οποίος είχε δώσει εξετάσεις και είχε περάσει το εθνικό. Μου λέει, δεν είμαι καλά, και άρχισε να κλαίει. Θα μπει δραματική σχολή, ναι ή όχι? Λοιπόν, έχω πάρει τηλέφωνο, λέει, την Ευδοκία της Σουβατζή, συνάδελφος. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχω τα ίδια ένσημα με αυτήν, συνάδελφος, στο θέατρο στα χρόνια, η δασκάλα μου, και με έστειλε στην Έλντα.
Mm-hmm. Την Πανοπούλου.
Την Πανοπούλου. Μου λέει, είχε ξεκινήσει η δραματική σχολή. Εγώ φοβισμένος, λέω, πού πάω, Παναγία μου, τι κάνω? Με ανεβάζει, ήταν όλη η σχολή μέσα στο θέατρο της σχολής. Και λέει, παιδιά, από εδώ ο Γιάννης, ο καινούριος σας συμμαθητής, εγώ δεν είχα κλείσει ακόμα. Απλά είδε, είχε πιέσει Λίτσα η καθηγήτριά μου. Με το που μπει στη σχολή θα τον κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από εκεί μαθητής σας, φοιτητής. Mm-hmm. Γιατί αν βγει από εκεί δεν θα πάει σχολή. Τον πιέζω 2 χρόνια με πιέζε. Mm-hmm. Anyway, με ανεβάζει στη σκηνή Έλτα και μου λέει, ξέρω ότι θα δώσεις υπουργείο για εξετάσεις. Και μπορείς να ανέβεις να σε δούμε. Και ήταν όλη η σχολή από κάτω. Δεν ήθελα τη ζωή μου. Τέλος πάντων, ανεβαίνω πάνω, αρχίζω και παίζω. Λέω γρήγορα και ένα τραγουδάκι, ένα υπηρώτικο. Το καίγομαι και σιγολιώνω.
Α, μάλιστα. Βρήκες και να πεις δύσκολο τραγούδι.
Και σε κάποια φάση βλέπω όλη τη σχολή να χειροκροτάει. Και λέω, τι έγινε τώρα? Δεν είχα ιδέα εγώ από σχολές. Και μου σηκώνεται η Έλντα, μου λέει, ποια σε έχει προετοιμάσει? Και λέω, η Ευδοκία Σουβατζή. Την θέλω δασκάλα, μου λέει, στη σχολή. Και ακόμα και σήμερα η Ευδοκία Σουβατζή είναι δασκάλα.
Στη σχολή.
Από το μαθητή της που πήγες, σου λένε.
Πάντως είσαι και από τα πολύ ενεργό στα social media. Βλέπω που ανεβάζεις διάφορα. Γενικώς με τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σου. Είσαι ένας άνθρωπος που συνέχεια πολύ ενεργητικός να τους κάνεις χιούμορ. Το χιούμορ στη ζωή σου τι ρόλο παίζει?
Είναι η άμυνά μου, σπάω πάγους, σπάω ανθρώπους που είναι, πώς τους λέμε,
δύσκολους ανθρώπους.
Δύσκολους ανθρώπους.
Αγέλαστους.
Αγέλαστους, αλλά δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που λένε «Έλα μωρέ, τώρα ποιος έχει την όρεξη». Ασχολούμαι πάρα πολύ να βρω τα κουμπιά τους για να μπω λίγο
στην ψυχή τους.
Στην ψυχή τους, στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ακόμα και τον πιο απομακρυσμένο, θα ήθελα έτσι να έχω επικοινωνία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο. Βέβαια, οι καλλιτέχνες έχουν μπερδέψει κάποια πράγματα στα social. Πρέπει να έχουν μια αλφα απόσταση. Πρέπει ο καλλιτέχνης να είναι σε όλα καλλιτέχνης. Να μην γίνεται φτηνός. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Φέτος στην Κατάρα της Τζέλας Δε Λαφράγκα έκανες δύο ρόλους. Και οι δύο ρόλοι ήταν δύσκολοι ρόλοι. Ο ένας ήταν πολύ ακραίος. Δηλαδή έκανες έναν Έλληνα ο οποίος πήγε στο Λονδίνο να σπουδάσει και γύρισε με προφορά αγγλική. Και ήταν πολύ υπερίεργος, και ο δίδυμος αδελφός σου που είχε την προφορά την κριτική.
Την κριτική.
Με συνήθειες άλλου τύπου. Πόσο εύκολο ήταν όλο αυτό να το διαχειριστείς και να βρεις το μοντέλο αυτού του ανθρώπου και του ένα και του άλλου?
Σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι εκρηκτικοί και οι δύο. Φυσικά κάναμε πρόβες, 2-3 πρόβες νομίζω κάναμε με τον Μιχάλη έτσι, για να καταλάβει και αυτός τι θα κάνω με τον Μιχάλη το ρέπα. Βλέποντας και online στο Skype ο Θανάσης Παπαθανασίου, γιατί δεν μπορούσε να ήταν στον ίδιο χώρο, ήθελα να είναι και οι δύο εκρηκτικοί. Ο ένας να είναι ο χαζός, ο ερωτήλος, που δεν είναι ωραίος, αλλά έχει αυτοπεποίθηση.
Ότι είναι ωραίος.
Ότι είναι ωραίος. Και έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους και τους θαυμάζω. Και ο άλλος έπρεπε να είναι εκρηκτικός, αλλά να είναι αθώος, χαζούλης αλλά αθώος. Αλλά έπρεπε και οι δύο να είναι εκρηκτικοί, να έχουν κάτι κοινό. Κάπου εκεί τα βρήκανε. Τέριαξα τους ρόλους σαν αδέρφια, πέρα από τη φάτσα.
Πιστεύεις ότι αγαπήθηκαν αυτοί οι δύο ρόλοι?
Αγαπήθηκαν.
Από τον κόσμο.
Ο Τέρι αγαπήθηκε νομίζω περισσότερο με την ιστορία με τη Μαρουσό, με την Νίκη Λάμη. Θα ήθελα όμως έτσι το Μανολιό να τον δω λίγο παραπάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μανολιός. Και που ντύθηκε Βλαμπία μετά. Για να
ήταν δεύτερος ρόλος ο Μανολιός.
Ο Μανολιός ήταν δεύτερος, ναι. Υπήρχαν
ενώ,
όμως, υπήρχαν ενώ επεισόδια
ο Τέρι ήταν πρωταγωνιστής.
Πρωταγωνιστής ο Τέρι, ναι.
Και είχε πολλές ανατροπές. Η ιστορία και ειδικά στο τελευταίο επεισόδιο.
Το τελευταίο επεισόδιο ήταν υπέροχο. Και ευχαριστούμε και τον κόσμο που είναι πολύ ο κόσμο, γιατί κάνω ένα γκάλωπ στο θέατρο και ρωτάω, μου λένε σας βλέπουμε στην Τζέλα, που μας βλέπετε στο web. Στο web. Αν και αυτά ξέρεις δεν τα μετράμε.
Δεν είναι μετρήσιμο.
Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουμε κάνει επιτυχία, γιατί όπου κι αν πάω, και όχι μόνο από εδώ, μπορείς να ρωτήσεις και συναδέλφους, μας λένε για την Τζέλα.
Πιστεύεις ότι αυτός ο ρόλος ήταν ένας καθοριστικός ρόλος για σένα ή θεωρείς ότι άλλη τηλεοπτική ρόλη ήταν πιο δυνατή? Ή ποιον θεωρείς τον πιο δυνατό σου τηλεοπτικό ρόλο? Έχω τρεις ρόλους που σε θυμάμαι. Το ένα με τον Μπέζο που έκανες έναν Αλβανό, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν η έναρξή μου, ας πούμε, εκεί.
Εκεί συστήθηκες στον κόσμο.
Ναι.
Το δεύτερο ήταν στην, που έκανε στο σερβιτόρο. Στο
Αυτή η νυχταμένη.
Αυτή η νυχταμένη. Και το τρίτο ρόλο αυτόν. Δεν ξέρω αν θεωρείς κάποιον άλλο που έχεις πιο δυνατό.
Τα αγαπάω όλα. Τον Έλτον που έκανα στο παρουσιάστη τον λατρεύω, γιατί μου έφερε τα πάντα. Στο Αυτή νυχταμένη, μετά από κάποια φάση, μετά από τα 40 επεισόδια, άρχισε ο ρόλος μου να γίνεται δεύτερος από τέταρτος, και είχα μόνο λόγους, είχα υπέροχες σκηνές. Τον λάτρεψα τον ρόλο, με καθιέρωσε. Και στην Τζέλα μπόρεσα να δείξω ότι τραγουδάω, ότι ίσως μπορώ να καταφέρω να κάνω δύο ρόλους. Αυτό ο κόσμος θα το κρίνει. Τώρα λέω ότι λέει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος είπε ότι, γιατί στο τέλος αυτό σε ανεβάζει, αυτό σε κατεβάζει. Πιστεύω ότι τα κατάφερα με τους δύο ρόλους, και μου άρεσε, γιατί εγώ μ' αρέσει να τσαλακώνουμε πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Και βρήκα αυτό το δίδυμο τον Μιχάλη Ρέπα και τον Θάνος Παπαθανασίου, που είναι τρελή, και υπήρχε και πίσω μια παραγωγή, όλη αυτή την τρέλα να την κάνει πραγματικότητα η Λουμάντη, η Έλενα Χατζή Αλεξάνδρου. Και επειδή πολλές φορές, σου παίρνω χρόνο τώρα να με συγχωρείς, και στο Studio 4 που έχω έρθει, λέω τα πάντα για τις δουλειές από πίσω, ό,τι μπορεί να υποθεί. Είναι από τις λίγες παραγωγές που έχει πληρώσει κατευθείαν.
Πολύ σημαντικό.
Χωρίς να πληρωθεί. Και πολλές φορές, ξέρεις, φαίνεται ότι σου λέει, έλα μωρέ, γλύφει αυτός. Έχουμε κάνει και 6 και 8 μήνες να πληρωθούμε. Και είχαμε χορηγούς, μπαμπάδες, μαμάδες, και επειδή έχουμε περάσει δύσκολα.
Τα έχει ζήσει αυτά. Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό να πληρώνει μια παραγωγή
στην ώρα της ή και νωρίτερα.
Πριν την ώρα της, τα ξέρεις πολύ καλά.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι μουσικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Μόλις που προλαβαίνουμε να πούμε ένα γεια.
Να το πούμε.
Και να σου πω ότι είναι η τελευταία εκπομπή αυτής εδώ της χρονιάς.
Έλα.
Την κλείνεις εσύ.
Ου.
Το 2024.
Να φύγει, παιδιά, το 2024.
Και... Θα φύγει. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
Να έρθει ένα 25 έτσι με υγεία, αισιοδοξία και χαρά σε όλους μας, στις οικογένειές μας και όσους αγαπάμε.
Η μόνη εκπομπή που θα κάνω, αλλά είναι ηχογραφημένη, είναι με το Μίνο Μάτσα, την ανήμερα Χριστουγέννων, που είναι μια πολύ πολύ ωραία και ιδιαίτερη εκπομπή.
Καλλιτεχνάρα κι αυτός, έτσι.
Πολύ, πολύ.
Τον έχω παρακολουθήσει στον Καζάρτε, υπέροχος.
Υπέροχος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.
Καλά Χριστούγεννα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω αρχίσει να πιστεύω τώρα με τα παιδιά στα Χριστούγεννα.
Έτσι,
τρελαίνομαι.
Έτσι. Και στον Άγιο Βασίλη να πιστεύεις.
Ναι, αναγκαστικά.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Γεια σας.
Αλήθεια γλυκά που προστάζει το βλέμμα.